galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oda kaga imaaneysa washington galab wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis bisha agoosta ee sanadka 2012-kana waa 2-10 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah kulan uu xalay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble la yeeshay jaaliyadda soomaalida ee nairobi
waa heshiis aan nahay dalkaas haddaan heshiis lahayn ma soconayo dalkaas qaaruu ka sii dhacaya aniga madaxweynaha dhammaan waxaa waajib naga saaran yahay inaan dalkaas doorasho gaarsiinno annagoo wada soconno si nabad ah oo xasilooni ku jirto oo isfaham ku jiro dhammaanteenna dalkaas ayaan u shaqaynaa dalkaas ayaa naga weyn
waxaa kaloonu idiin haynaa barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan ka bixitaanka ciidamada maraykanka ee afghanistan
waxay ahayd howli badan soo dhiraandhirinayo muddo dheer socotay sida la ogyahayna maraykanku wakti dheer ayuu ku qaatay wadamada afghanistan iyo ciraaq iyadoo ay maraykanku in badan isku dayeen inay ciidamo tayale u dhisaan wadamada ciraaq iyo afghanistan oo markii dambe ku dambeeyey inay noqdaan ciidamadaasi xumbo
barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ee amisom ayaa sheegay in ay bilaabeen baaritaan ku saabsan dhacdadii lagu dilay 7 qof oo rayiga taasi oo ka dhacday deegaanka Galweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose dadka shacab ah oo toogashada lagu eedeeyay Amisom ayaa u badnaa beeraley sida v o a da ay u xaqiijiyeen dad goob joogayaal u ahaa dhacdadaasi Amisom waxay sheegtay in deegaanka Galweyn ay dagaal kula galeen maleeshiyaadka Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday kolonyo gaadiidkooda ah natiijada ka soo baxday baaritaanka ayay Amisom sheegtay inay u soo bandhigi doonto dadka warka soo baxay Amisom ayaa imanaya iyada oo dadka ehelka la ah dadka la dilay ay shalay dibadbax ka hor dhigeen cisbitaalka Madiine ee Muqdisho oo la keenay meydadka qaar shacabka oo aad u caraysan ayaa sheegay inaanay meydadkaasi la aasi doonin ilaa iyo dadka dilay ay cadaalad helaan dowladda federaalka Soomaaliya ayaan weli si rasmi ah uga jawaabin hadalka arrintan ku saabsan ee soo baxay shirkad samaysa ama hay-adda lagu magacaabo Hawatela ee soo saarta oksijiinka dalka Kenya ayaa sheegtay in ay ka labalabeynayso wax soo saarkeeda si ay u buuxiso baahida sii kordhaysa ee cisbitaalada u qabaan oksijiinka gaar ahaana bukaanada la ildaran xanuunka COVID-19 oo sii kordhaya baahida loo qabo oksijiinka ayaa laba jibaarantay iyadoo gaartay 880 tan halkii hore ay ka ahayd 410 tan ka hor xanuunka coronavirus wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa sheegtay in yaraanshiyaha oksijiinka ay keentay in markaasi ay cadibanto awooddii cisbitaalada wadankan ku yaala bariga Afrika ayaa hadda wajahaya wareegii 4-aad ee xanuunka coronavirus oo aad halis u ah waxaana culays badan ku keenaysa xarumaha caafimaadka shirkadda Hawatela ayaa sameysay maalgelin gaaraysa 3.25 milyan oo dollar si ay u laba jibaarto wax soo saarkeeda oksijiinka dadka reer Zambia ayaa u codeynaya doorashada guud ee dalkaasi maanta oo Khamiis ah kadib olola doorasho oo aad u adka waxaana saldhig u ah ololahaasi dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha xasaradaha ay keeneen deymaha dalkaasi uu qaatay iyo saameynta xanuunka coronavirus 16 musharax ayaa ku tartamaya madaxtinimada dalkaasi waxaase ugu horreeya madaxweynaha hadda xilka haya Edgar Lungu oo ah 64 jir iyo nin ay muddo ishayeen oo lagu magacaabo Hakainde Hashilema oo ah ganacsade maalqabeen ah oo ay markii saddexaad tartamayaan hashirma oo ah 59 jir ayaa waxa uu xilkan u tartamaya markii lixad isagoo isbahaysi la sameystay 10 xisbi isagoo codeynaya wax yar kadib markii la furay goobaha codbixinta ayuu muujiyay kalsoonida uu qabo isagoo sheegay inuu hawshiisa sii wadi doono markana la dooran doono Talibanka Afghanistan ayaa qabsaday magaalo muhiim ah oo u dhow caasimadda Kabul qamistii waana magaaladii tobanaad oo ay qabsadaan maleeshiyaadkan dagaal muddo toddobaad ah socday oo guud ahaan ay Afghanistan ka bilaabeen toddobaadii ka hor inta uu Mareykanka ciidamadiisa kala wada bixin dalkaasi qabsashada Taliban ee Qasni waxa ay jareysaa wada weyn oo muhiim u ah isku xirka Kabul iyo gobolada koonfureed ee dalkaasi kuwaas oo weerar joogto ah kala kulma Taliban 20 sano kadib markii ay ciidamada shisheeyuhu bilaabeen inay dalkaasi ka baxaan inkastoo Kabul aysan hadda qatar gaar ah ku jirin haddana Qasni oo gacanta dawladda ka baxda waxay xariga ku sii geejinaysaa dawladda Afghanistan waxayna ka dhigaysaa in Taliban ay hadda gacanta ku hayaan 3 meelood oo laba dalkaasi kumanaan kun oo qof ayaa la sheegayaa inay guryahooda ka carareen dagaaladan soo cusboonaaday dartood halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington aan ku bilownay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa waxa maanta lagu doortay ilaa iyo 6 xubnood oo ka mid noqonaya aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya laba ka mid ah kuraastaasi waxa ku tartamayay dumar maxamed culaad xasan ayaa doorashadan wax ka weydiyay wariyaha VOA ee Cabdi Waxid Macallin Saaq oo uu kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada Galkacyo
dar ma san tahay waxa la soo gabagabeeyay doorashadii xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka ku matalayay dowlad goboleedka galmudug lix sano tar oo u tartamaysay ee xilka oo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug uu soo gudbiyay ayaa murashaxiintii la tartamaysay ay u tanaasureen kadibna xubnaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka galmudug ayaa cod gacantaaga midba markiisa ugu codeeyay waxaana natiijada doorashada ku dhawaaqay gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal iyo xubnihii baarlamaanka halkaas fadhiya ee codbixinta dhiibanayay
waa gartay doorashadan xubnaha aqalka sare ee galmudug aad baa loo sugayay oo loo hadalhayay bal sawir ka bixi sida xaaladu ahayd iyo jawigii doorashada ku dhacday
colaadow inkastoo dhuusamareeb ilaa iyo shalay iyo xalayba aada looga dareemayay iyo maantayba dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo aada u xooggan haddana waxa ay soo gabagaboobeen markii codbixinta baarlamaanku ay u dareereen isla markaana ay u codeeyeen murashaxiintii u tartamaysay senatorkii ugu horreeyey ayaa waxaa noqday Sidiid Siyaad Shirwac oo ka mid ahaa golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug inkastoo madaxweynaha uu ku soo dareliiska xubnaha aqalka sare ee ku matali doona 4 sano ee soo socota galmudug marka doorashada inkastoo aad loo wada sugayay hadalhaynteedu ay badneyd labada kursi ee ahaa kuwa ugu hadalhaynta badan ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug uu dib u dhigay waxaana labada kursi ay ku kala fadhiya senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybiid iyo senator Cabdiwaaqid Cilmi Goonte inkastoo iyaga dib loo dhigay haddana lixdan waxaa ku soo laabtay maslaxa siyaasadda senator Cabdi Axmed Bisilow Dhagdheer oo horey uga mid ahaa xubnaha aqalka sare waxaa sidoo kale soo laabtay Yuusuf Geelle Ugaas oo asna horey uga mid ahaa xubnaha aqalka sare senator Samson oo iyana horey uga mid ahayd xubnaha aqalka sare Cabdixakiin Macalin Axmed iyo Duniyo oo iyagana ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka federaalka aqalka hoose ayaa ka mid ahaa liiska uu soo gudbiyey madaxweynaha waxaana loo doortay inay ka mid noqdaan xubnaha sanadka 4 sano ee soo aadan ku matali doona dowlad goboleedka galmudug dowladda federaalka ee Soomaaliya
Cabdi Waxid waxaan la soconaa doorashadan galmudug waxay kusoo caadaysaa iyadoo gobolka ay dhaqdhaqaaqyo military ka jireen oo Al-Shabaab iyo ciidamada maamulka galmudug dagaalo ay u dhexeeyeen bal jawiga guud ee amniga gobolka
magaalada dhuusamareeb xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaa ilaa iyo maantay iyo xalayba aada loo hakiyay socodka dadka iyo gaadiidka مجرن دغدغة قاعدة حوقاً وحاقالوها كي جوارد السفر كمجالها دحمرتا وحاسدوا كلا إذا مضى أي صول قلو حقيقين أمي يكوذين ديقاننا آت وقد روكسان ديق مضى دو سمريد حرمت دولة قبلت قلمودك وحالكا لغسو دي أمي مجالها دو سمريد سو قلست مجالها أي آت وآبت qofka garay magaalada waxa uu ku galaya damaanad iyo aqoon ee sidaana waxa loo yeelay xaqiijinta amniga sida saraakiisha ciidamada booliska ee galmudug iyo kuwa hay'adda nabad sugidda ay VOA-da waxa muujiyeen waxa sidoo kale jiray in deegaanka kale oo ka tirsan ee gobolka dibadda laga wareeyay dad dhaqaaqyo oo ay ka socdaan dhinaca amniga marka la isku soo wada duubo xaaladda amaanka si guud ayaa gobolka ilgaara lagu hayay waxaana ka socday dhaqdhaqaaqyo ciidamada ay wadeen sida saraakiisha ay sheegeen lagu xaqiijinayo amniga inta doorashadu ay ka socoto inkastoo guddiga amniga doorashooyinka qaranka ay dhisameen yimaadeen qiimeeyeen xaaladda amniga haddana amniga aad buu u wanaagsanaa
kaas waxa uu wariyaha VOA-da galmudug Cabdiwaxid Macallin Saxaaq wuxuu u waramay wariyahaana Maxamed Culaad Xasan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay la hadlay ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya wuxuuna sheegay in socdaalkiisa Kenya aanu la xiriirin arrimaha badda oo maalmahan la hadalhayay Ra'iisul Wasaaraha Roble ayaa sheegay in madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu si cad ugu sheegay mowqifka Soomaaliya ee dacwada badda kaasoo ah in la sugo go'aanka maxkamadda ICJ wariyaha VOA ee Yasin Ciise Wardheere ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray
Ra'iisul Wasaaraha dowladda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa wafdigii uu hoggaaminayay oo maalintii saddexaad booqasho ku jooga waddanka Kenya ayaa habeenkii xalay la kulmay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan dalka Kenya ee Soomaalida ah waxaana uu kala hadlay booqashada uu halkan u yimid iyo kulamadii uu la qaatay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta in ay ku saabsanaayeen hagaajinta xiriirka waddanka u dhexeeya iskaashiga xagga diblomaasiyadda ganacsiga iyo arrimo la xiriira socdaalka iyo amniga oo uu sheegay in guddiyo loo saari doono balse aanay ka hadlin sida wasiirka arrimaha dibadda uu shalay sheegay arrimaha ku saabsan xagga badda iyo qaadka midna hase yeeshee waxaa markii ugu horreysay uu ka hadlay ra'iisul wasaare Roble in aanay jirin wax khilaaf ah oo isaga iyo madaxweynaha u dhexeeya isla markaana ay yihiin baallo wadajir oo isku duuban oo wada shaqeynaya
shaqeynta xukuumadda iyo madaxdeeda waxaa la yiraahdaa doqon meesha lagu dagaashay ogeyn meesha lagu heshiinayo waa heshiis aan nahay dalkaas hadaan heshiis lahayn ma soconayo dalkaas qaruur ka sii dhacaya aniga madaxweynaha dhammaan waxaa waajib naga saaran yahay inaan dalkaas doorasho gaarsiino annagoo wala soconno si nabad ah oo xasilooni ku jirto oo isfaham ku jiro dhammaanteena dalkaas ayaan u shaqeynaa dalkaas ayaa naga weyn waxyaabaha aniga ay asxaabta saaxiibada ee dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha igu aamineen ayaan rabaa maadaama doorashadii la ii diibay oo mas-uuliyadeedii madaxweynaha igu wareejiyay dowlad goboleedyadana ay ku qanceen waxaan istusay kursigaas waa hal kursi soomaan waxaan ka soo qaaday xabad rooti ah xabaddaas rootiga haddaan wax ka damco musuqmaasuqeediina waa damcaya dhaceediina waa damcaya
Roble waxa uu sheegay in haddii la joogi lahaa sanadkii 2016 ay hawo geli lahayd balse dalku xaaladda uu maray awgeed uu dib u dhigtay hankiisa afarta sare ee soo socotana uu leeyahay haddii ilaahay idmo raqbad markaasi uu ku tartami karo
xaaladda uu dalka Soomaaliya haddii caadi ahaan lahayd oo 2016 ahaan lahaydna waa waxba isku dayi lahaa laakiin markaan arkay xaaladda uu dalka soo maray la tashinaan la tibin saaxiibadeed waxaan go'aansaday dalka inaan u naxo oo aan caqabadan ka gudbiyo kursi waxa ka qiimo badan la ay tahay dalkayga noo badbaado dhammaanteen marka saa darteed ayaa waxaa ii soo baxday inaan yeesho maskax fiyoow caqli fiyoow iyo iimaan haddaan laakiin kursiga damco kursigan u jeeda waxa geesaha ka xiga indhow ma lahaanay laakiin hadda alxamdulilaah ilaahay waa u mahadcelinayaa waa ka fiyoobahay sidii hore waa ka fiyoobahay kii kursiga damco lahaa insha allah ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa doorashadan si nabada inuu inoogu dhacdo oo wanaagsan anigana markaas aan xor noqdo 4 sano kadibna hami waa leeyahay insha allah markaas aan soo korsay hadduu ilaahay subxaanahu watacaala caafimaad siiyo cimri nuu siiyo taas waxaan kaga baxayaa marka saad dartay la socdo wax aqabada ama wax iskhilaaf ma jiro
rais wasaaraha waqtigii shay ka mid yihiin xubna ka tirsan golaha wasiirada iyo saraakiil sare oo dowladda ka tirsan ayaa waxaa weheliyey danjiraha dowladda soomaaliya u fadhiya dalka kenya maxamuud axmed nuur tarsan iyo diblomaasiyiinta kale ee safaaradda yaasiin usawar dheere voa nairobi
dhinaca kalena qaar ka mida soomaalida ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa aragtidooda ka dhiibtay booqashada ra-iisul wasaaraha ee kenya iyo dadaalada ku aadan dib u soo celinta xiriirka labada dal wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed ayaa mikrofonka la dhex maray
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdicasiis cabdigaaciyo ku nool xaafadda slee magaalada nairobi waxaan u arkaa arrintan ra-iisul wasaaraha iyo kulamada shirarkan wax loo baahnaa bay ahayd waxay ahayd wax dowladdii horey loogaga baahnaa oo ay hadda gadaal kaga tahay marka waa bilow fiican oo xagga diblomaasiyadda loo qaaday yaan anigu dhihi lahaa inuu arkaa marka waxaan leeyahay wixii dhimannaha sii dhammaystireen wax fara badan baa dhiman laakiin shacabka soomaaliyeed waxay soo dhoweynhayaan wadahadallada kenya aad baan usoo dhoweynaynaa iyo dowladda soomaaliya
aye adigana magacaaga ku bilaabay iyo sidaa u aragtid booqashada ra-iisul wasaaraha iyo shirka maalmaha halkan uu joogay
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin magacaygu waa maxamed ibraahim guuleed haddii aan horay u galo booqashada ra-iisul wasaaraha dee horta booqashadu waa wax wanaagsan oo dadku mar haddii asagaaba ra-iisul wasaaraha horey u sheegayo saaxiibkaada waa dooran kartaa laakiin dariskaada ma dooran kartid marka kenya iyo soomaaliya ilaahay baa isbaday ilaahay baa maaragtay ka dhigay laba dal oo darisa maadaama markay dal daris yihiin in la wanaajiyo wixii xidhiid oo dhexdooda ka dhexeeyo waa wax fiican waana soo dhoweynayaa midaan kaleo dee arrinta baddana oo ay soomaalidu aad uga qalqeelinayaana dee ra-iisul wasaaruhu uu sheegayo waxaa weeye hadde arrintaas kiis maxkamadeed weeye maxkamaddaas inay go'aan ka soo gaartay unbaa laga ayaa in laga warsugo aftaa maxkamad dee xidhiirka inuu sii wanaagsanaado oo xidhiirka iyo wanaagsan la wada hadlo oo hadde wixii maadaama iyo soomaaliya ama iyo yeelato ama kenya iyo yeelato si darisnimadii u noqon lahayd mid maaragtay halkeeda ka sii socoto oo wax wanaagsan ay noqoto waxyaabahan kaleo hadde qaadka ama ganacsigana waa arrin wanaagsan oo dee awalba madaxweyne farmaajo halka kan markuu yimid heshiisyo badan uu la galay madaxweyne uhuru kenyatta waxayna waa socon waayeen waxayna u socon waayeen waa hal damac oo hal dhinaca marka haddii la helo damac labada dhinacba ay ka wada faa'iidaysanayaan waa arrin fiican oo faa'iidadu ay noqoto mid maaragtay sheerin oo labada dhanba ay wadaagaan marka waa soo dhoweynayaa markasta xiriirka inuu noqdo mid wanaagsanaada
bismi illaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yihahdaa cali xasan cali waxaan ku magac dheer ahay shaqaale inkastoo laftirkaan booqasho ku jooga nairobi waxaa muhiim ah derisku ilaah baana abuuray si derisnimada noo abuuray dhulkana ma kala tegayo kenya soomaalina ma kala maaranto we now 1991 aniga kula hadlaya dad ku soo qaxay kenyan ka mid ah soo koray otanga refugee camp wax ku bartay so weli laakiin qof soomaaliyaan ahay laakiin waa inaan tixgelinaa darisnimada siyaasadda laakiin iyo darisnimadu sometimes conflict uu dhici karaa laakiin waxaa muhiima wax walba in la xaliyo muhiimadda ugu dambeyntooda waxa weye xal xalkuna waxaa ku jirtaa nabadgelyada dadka inay isugu imaadaan so bini aadamku waxyaaba fara badan inay leeyihiin hadda adduunka waddamadana darisaa la wadayahay laakiin interest of conflict aan leyna annagu iyo waxaa naga leeyihiin waa inaan ogaanaa kenya business aa nagala dhexaayo dad aa nagala dhexaayo deris aa nagala dhexaayo marnaba sa kuma kala tegi karo marka waxaa muhiima madaxda dalka soomaaliya waxaan u sheegayaa in ay mar walba ka shaqeeyaan meesha danta dadka soomaalida ugu jirto sida madaxda kenya bay u fiirinayaan dantooda meesha ay ku jirto on behalf of soomaaliya anoo ku hadlaayo waxaan jeclaa inay madaxdeeda aysan ogolaanin waxyaabaha qaarkiis sida in qofka madaxa soo aha la bacdilo yacni agreementkuu saxiixayana dee xaafta inay iska akhriyaan marka hore log ratingka meesha ku jira that's the key point inay iska fiiriyaan haddaad the key pointiga arki karin waa anada issue marka yaal isqaldin saasaana muhiima wabilahi tawfiiq
magacayga waa maxamed cali xabad waxaan ahay dadka soomaalida ku nool magaalada nairobi dabcan waan soo dhoweynayaa booqashada ra-iisul wasaaraha uu ku yimid dalka dalka kenya haddii aanan wax kaloo qarsoon aanay jirin طبعا الحريق اللي سوي عليا وفي عن تهاي ولابد ذلك الشعب في وحل بلوفز زي لكن هذه أي جرا وإحنا يقرصون ومثلا عارين تبدو كلا تقال له هذا الحيو يو عارين تقاط كوا كلا تورنت يعني هذا وفر حسن يسيلو جو جونا هذا يعني سو دوين إن جبد بلوسو عليه هذه وح أنت كبح حسن أي هنا وح أي حريق عادي ولابد الدولة ده وفر حسن وأنا سو دوين يعني وكا
kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Nairobi oo wariyeheena qadar xareed uga waramay aragtidooda ku aadan xiriirka labada dal Soomaaliya iyo Kenya. galab wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan markana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan waxaa noo soo diyaariyay oo nala socodsiinaya Xuseen Barre Aadan
kulansi wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan iyo Iraq. Dowladda Mareykanka ayaa ciidamadeeda kala baxaysa Afghanistan iyadoo sidoo kale shaacisay inay joojisay howlgalladii military ee Iraq taas oo u gogol xaarisa ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalkaasi. Haddaba maxaa keenay in waqtigan uu Mareykanku ka baxo labadaasi dal? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Cali Diise oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan Nairobi.
Waxa keenay inuu xilligan Mareykanku ka baxo wadamada horta waxay ahayd hawl in badan soo dhiraandhirinayo muddo dheer socotay sida la ogyahayna Mareykanku waqti dheer ayuu ku qaatay wadamada Afghanistan iyo Iraq oo dagaalo fara badan oo faraha looga gubtay uu maxay tahay ku dhaxmareen kooxaha halka ka dagaalama dad badan iyo maal badan iyo hanti badan ayaana ka gashay Mareykanka. Marka imika waxaad moodaa inay arrimuhu ay u muuqdaan ay soo dedejiyeen laba arrimood Mareykanka oo ku dheeraatay waqtigii uu halka joogitaankiisa iyadoo ay Mareykanku in badan isku dayeen inay ciidamo tayo leh u dhisaan wadamada Iraq iyo Afghanistan oo markii dambe ku dambeeyay inay noqdaan ciidamadaasi xunbo aan waxba iska caabin karin iyo proseskan oo bilaabay ninkii Trump loo oran jiray in laga saaro ciidamada Mareykanka wadamadaas waxa kale oo soo dedejisay baan u maleynayaa iyana in maxay ahay toy wada hadalladii Taliban iyo Mareykanka heshiiska uu ku dhaxmaray magaalada Doha ee wadanka Qatar oo sida muuqata malaha ay Mareykanku halka heshiisku la gaareen inay Taliban mustaqbalka aanay wax u dhimin maxay tahay danaha Mareykanka ee wadamadaas arrimahaas oo isbiirsaday ayaa maxay ahay toy soo dedejiyay iyo waqtiga uu ku dheeraaday iyo dhaqaale badan oo kaga baxay markuu ay Biden yimidna proseskan ka bixitaanku uu sii socday oo Trump ba bilaabay marka waxay u eegtahay in meel uu ka soo noqday isaga laftiisa uu waayay laakiin waxa muuqata inay damaanad malaha ay ka heleen in Afghanistan oo kale kooxda Taliban oo yana aad moodo inay malaha 10 loo dhigay muddada dheer aanay imika u muuqan inay wax u dhimayso danaha Mareykanka sida heshiiskaba Dooxa lagu gaaray arrimahaas aan u maleynayaa in ay soo dedejiyeen Mareykanku inuu ka baxo maxay ahay toy wadamadaas.
Sidoo kale waxaa jira sababo kale oo ku kalifay dowladda Mareykanku inay ciidanka kala soo baxdo Afghanistan iyo Iraq sida uu sharaxayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan magaalada Washington DC.
Noqdada kale ee aadka muhiimka u ah dagaalku dhaqaale u baahan yahay waxaan dareemaynaa coronavirus iyo dhibaatadii u geysatay Mareykanka iyo Mareykanka maanta doonayo inuu reposition sameeyo ama dib u habeyn u sameeyo awoodiisa dhibaato weyn waxay ka haysataa China dhibaato weyn Ruushka ka haysataa iyo xagga internetka oo dagaal culus ugu lahaayo soo Mareykanka wuxuu u arkayaa imika muhiimadii Afghanistan inay halka ku dhamaatay dib u garashana inuu imika sameynayaa u maleynaysaa mustaqbalka dalka Afghanistan madow badan baa ku jira waayo malaayiin dollar baa lagu bixin jiray bil walba iyadoona shacabka ka faa'iideysanaynin oo corruption iyo lacagaha ay mari jireen iyo shirkada Mareykan ay ka faa'iideysan jireen waxaa la sameeyay dabaqado kala duwan baa ka dhisan imika Afghanistan oo nad u bacbacdhigi karayna si walba loo tababaro waxaan ognahay xero maalin dhaweed shalay tole soo galeen Taliban ku boqolkii ba sagaashan hubkii yaalay Mareykanka lahaa inay qaateen la wareegeen iyadoon xabad lagu rufin marka waxaan dareemi karnaa mustaqbalka aan Afghanistan madow badan inuu ku jiro waayo xarakadan Taliban haddii dib ula wareegto Afghanistan taana waxay keenaysaa waxay keeni karaysaa in haddana cun qabateen Afghanistan la saaro oo dhibaato kale haddana shacabigi uu dhibaato soo saaro nuqdad kale oo muhiim haddan ku darana ka soo baxa laga soo baxayo Afghanistan waxaa ku jira colaad lala galay Iran haddana halka ku faafahiyo Taliban waxay imika u diyaar garoobaysaa in Afghanistan la wareegto kadibna ay ku qaado dagaal ku dhaawacaysa ama awoodi kaga baabinayso Iraniyiinta
khubarada ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa tilmaamaya in marka horeba ay kala duwanaayeen qaabkii ciidamada Mareykanka ay ku galeen labada dal sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain
waxaan ogsoonahay labada dal ee Iraq iyo Afghanistan qaabkii uu dalka Mareykanka ku weeraray in ay kala duwanaayeen dalka Afghanistan waxa weerarka lagu qaaday kadib 2001 markii daarihii Mareykanka ahaa la weeraray iyo Pentagon iyagoo oo lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay ururkii Al-Qaeda ee uu hormoodaha ka ahaa Osama bin Laden iyaguna ay dalbadeen in gacanta loo soo geliyo kadib markii ay diideen islaamiyiintii ka talinaya dalka Afghanistan in ay diibaan Osama bin Laden ayaa waxa timiday in Mareykanka iyo xulafadiisa NATO ay weerar ku qaadaan dalka Afghanistan waxa ka dhacay halka onusoonahay dagaal dhig badan ku daatay oo labada dhinacba qasaare iyo naf badanba lagu waayay kaasi oo uu Mareykanku wali guul buuxda oo muuqata uuna ka gaarin oo uuna dalkii Afghanistan intu gacan ku wada qabtay xukuumad jirta uu ka dhiso isaga daabacsan iyo sidii uu rabay aynan u dhicin kadib waxaa timiday in muddo kadib markii uu arkay in wax badan aynan sidii isagu rabay ay noqon weyday 20 sanana la marayo in wadahadal la furo Taliban Taliban waxa ay wadahadal la furtay dalka Mareykanka 2020 sanadkii tagay bishii 2aad qodobadii lagu heshiyay ayaa waxa kamid ahayd qodob in wadanka ay isaga baxaan guud ahaanba Mareykanka iyo wadamada raacsan isaga iyo dhamaan ururada ama xisbiyada ama hay'adaha aanan dawliga ahayn ee security-ga ah ee sida contract-yada khaaska ah qaatay ee dalka ka jira dhamaan inay ka baxaan qodob ku jira bay ahayd tii oo soo socotay unbaa iminka ku soo beegantay in ay noqoto waqtigii u dambeeyay ee Mareykanku uu ka dhamaan lahaa dalka Afghanistan waxaan ogsoonahay in Ciraaq ay ka duwan tahay oo ay ahayd Ciraaq meel malka horeba lug loogu taagnaa la sugayay in maamulka laga tuuro xukuumaddii dalka waqtiga ka jirtay ee uu Saddam Hussein ka talinayay waxaan ogsoonahay 1990-kii markii Ciraaq ay weerartay Kuwait in weerar lagu qaaday weerarkaasi uu ahaa mid la sugayay in lagaga tuuro Saddam Hussein tii unbaa waxay noqotay marka Gulf of Wolki labaad in uu noqdo kan oo marmarsiyo looga dhigto in uu Al-Qaacido ama ururada argagixisada ah la leeyahay xiriir Saddam Hussein sidaasna maamulka looga tuuro invasion ama weerar lagu qaado oo gudaha loo galo dalka Ciraaq waxa ay keentay dalka Ciraaq guud ahaan markii gacanta lagu dhigay in dagaalo kala duwan gudihiisa uu ka abuurmo in civil wars ama diimo loo kala baxo farqooyin ama shiica iyo sunni la isku laayo ama ururo kale oo diini ah ay ka soo abuurmaan dalkaasi kadibna Mareykanku mar walba uu gaari waayo guushii uu ka lahaa Ciraaq gudaheeda kadib waxaa timiday inuu wadahadal la furayada nafteeda dhammaadkii 2019-kii iyo bilowgii 2020-kii xukuumadda dalkaasi sidii uu uga bixi lahaa Mareykanku ugana dhammaan lahaa marka guud ahaan waxaan odhan karnaa Mareykanku muddada dheer ee intaas leeg ee midna uu soo weeraray 2003-kii midna uu soo weeraray 2010-kii waxa weeyaan wax guul ah oo muuqata oo adduunyada ka iibsanta kama uusan gaarin dhaqaale aad u fara badan baa kaga baxay naf badan baa ay ku waayeen ciidamada Mareykanka iyo dhammaan wadamada alliance-ka la ah ama xulafada la ah taas ayaa waxa ay keentay marka inay noqoto waqtigii laga baxay ayna ka dhamaan lahaayeen dalalka Iraq iyo Afghanistan
talaabada ay dowladda Mareykanku kula soo baxayso ciidamadeeda ayaa saameyn ku yeelan karta labada dal ee Iraq iyo Afghanistan sida uu sharaxayo Maxamed Cali Biixi
waxa ka dhalan kara imidii imi ka waabay muqataayo maxay ahay tooyo de daaliban bay hadiyad u noqotay oo iyadaaba imi ka maxay ahay tamaalihi Mareykanku ay ka bixinayo awoodi Mareykanku ay ka tagen iyaga imi ka boosaskii buuxinaya waxaan mudan inay wadankii meelo badan ku siisay qiyaam ay qabsanayaan waxa kale oo ka dhalan kara in maxay ahay tooy gabi ahaanba dawladda Afghanistan ay halis gasho laakiin san sheegay baa danaha Mareykanka waxa laga yaabaa wax weyn inaannu u dhimin oo aanay dhibaato ino caas ka soo gaarin marka la kala qaado Afghanistan iyo Iraq Afghanistan awood wax laga yaabaa inay dib ugu soo laabato daalimaan ay ku soo noqdaan sida muuqata waxaan moodaa dhinaca kale inay xoogaa maxay haytay cabsida ka saarayaan wadamada dariska la ah oo ay imi ka fikirayaan inaan loo arag inay cadaw ku yihiin danaha wadamada dariska la ah iyo wadamada shisheeye laakiin dankan Iraq hadii la yidhaahdo waxa ka dhalan kara maxay haytay in booska uu buuxiso Iran markii horeba iyadu kulahayd halka awood kulahayd halka iyadu galaangal kulahayd halka kooxa iyada taageera marka labada marka la kala qaado maxay haytay waxa ka dhalan kara Afghanistan inay Taliban mar labaad awoodi ku soo noqoto sida muuqata laakiin Iraq waxa dhici karta in ay awoodi Iran ay si laba laabato ay gobolka awood ay kulahayd ay si laba jibaaranto oo halka ay Mareykanku ay maxay haytay cadaadiska ay ku hayeen ay maxay haytay ka yaraato marka labada dhinacba waa la dhigayaa
taas maraystayaal waxa ku idil barnaamijkii bandhigga VOA tan iyo kulanka dambe waxa dhigayna sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay barnaamijka bandhigga VOA halkaad kala socotaana waa VOA Washington. VOA qabii ka hareer idaacadeena yar markana gudagalayna waxa ay ku soo noqon fulinta dooda gaaban barnaamijka dhaqtarka weydiiyo warbixin kale oo ku saabsan Soomaaliya markii hore saanidiin dulmar qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa Hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa sheegay inay bilaabeen baaritaan ku saabsan dhacdadii lagu dilay 7 qof oo rayid ah taasoo ka dhacday deegaanka Golweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dad shacabka ah ama dadkan shacabka ee toogashada lagu eedeeyay inay u geysteen AMISOM ayaa u badnaa beerley sida VOA ay u xaqiijiyeen dad goobjoog u ahaa dhacdadan. AMISOM waxay sheegtay in deegaanka Golweyn ay dagaal kula galeen maleeshiyaadka Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday kolonyo gaadiidkooda ah. Natiijada ka soo baxda baaritaankan ayay AMISOM sheegeen inay soo bandhigi doonaan. Hay'adda lagu magacaabo Hewatele ee soo saarta oksijiinka dalka Kenya ayaa sheegtay in ay labalaabayso wax soo saarkeeda si ay u buuxiso baahida sii kordhaysa ee isbitaalladu u qabaan oksijiinka gaar ahaana bukaanada la ildaran xanuunka COVID-19. Baahida loo qabo oksijiinka ayaa laba jibaarantay dalkaasi iyadoo gaartay 888 tan maalintiiba halka markii hore ay ka ahayd 410 tan ka hor COVID-ka. Wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa sheegtay in yaraanshaha oksijiinka ay keeneen inay xannibanto awoodda isbitaalada. Dadka reer Zambia ayaa u codeynaya doorashada guud ee dalkaasi maanta oo Khamiis ah kadib olola doorasho oo aad u adag waxaana saldhig u ahaa ololahaasi dhibaatooyinka dhaqaale ee dalkaasi xasaradaha deynta iyo saameynta xanuunka coronavirus. 16 musharax ayaa u tartamaya madaxtinimada waddankaasi waxaa si ugu horeeya madaxweynaha xilka haya Edgar Lungu oo ah 64 jir iyo nin uu muddo dheer markaasi ay sahayeen oo lagu magacaabo Hakainde Hichilema oo ah ganacsade maalqabeena oo ay markii saddexaad tartamayaan. Halkaad nagala socotaan dhigisteel waa VOA Washington. Kulan qibrad wadaag dhanka waxbarashada ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinka socotay dawladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka qabsomay magaalada Jigjiga wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa warbixintan noo soo diray
kulankan aqoon-isweydaarsiga oo ka furmay xarunta dowladeedka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa waxa ka soo qayb galay gaasimiyaal ka socday wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedada Soomaaliya iyadoo ujeedkan ay ahayd sidii u kala qaadan lahaayeen khibrad wadaag mas'uuliyiinta ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedada Soomaaliya iyo dowladeedka Soomaalida gaar ahaan bahda waxbarashada deegaanka waxaan ugu horeyn kulankan furay oo ka hadlay wasiirka xafiiska waxbarashada dowladeedka Soomaalida Faatax Maxamed Faatax isagoo tilmaamay sida ugu faraxsan yahay xiriirka wanaagsan u dhaxeeya labada shacab waa Soomaali iyo shacabka dowladeedka Soomaalida Itoobiya kulankan la ku tilmaamay mid labada dhinacba khibrad dhanka waxbarashada ah ay kala qaadanayaan faahfaahinta ka siiyay sooyaalkii taariikheed ee waxbarashada dowladeedka Soomaalida
marka la fiiriyo shacabka Soomaalida guud ahaan wadanka Itoobiya iyo gaar ahaan shacabka Soomaalida ee deegaanka Soomaalida Soomaaliya xiriirka ay la leeyihiin waa mid shacab oo diig waa mid dhaqan waa mid dhaqaale waa mid diimeed waa mid luqad waa mid dhanka tabale xiriirkaas oo marka jijiga dhex joogtaan aydan u baahanaynin mararka qaar aad sababaha data kala meel kala tagtaan tarjumaada u baahanaysiin laakiin deegaanka Soomaalidu uu yahay dhul Soomaaliyeed iyo shacab Soomaaliyeed meel ay ku nool yihiin inaad timaadaan maanta oon khibrad isdhaafsanno dabti ma dhihi karaya annagaad khibrad naga qaadanaysaan ee khibrad baynu isdhaafsanaynaa idinkana khibrad baad ka qaadanaynaa annagana khibrad baad nasiinaynaa farxad weyn bay noo tahay soo dhawaada marka koowaad marka labaad deegaanka Soomaalidu waxbarashadiisa gaar ahaan iyo guud ahaanba qaabku u yaallo Soomaaliya waxay ku leedahay abaalaad weyn halganka markii lagu jeedo taageerada ay fidinayaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ku noolaaday waa la garan karayaa halganki xukuumadii dictatorial lagu la jiray deegaanka Soomaalida iyo wadanka Itoobiya ka talinay qaybta ay ka qaateen shacabka Soomaaliyeed meel kasta ku nool yihiin bilden kari kara ma markii waxbarashada loo yimaadana aasaaska waxbarashada maanta deegaanka Soomaalida ka jirta isbeddelka kadib 1991 kii wadanka ka dhacay aasaaskeeda dadka gunta u dhigay oo dadkii Soomaaliya wax soo bartay ee xayay marka Nigeria kulliyadaha beeraha bartood markaad booqataan aad kula kulmi doontaan dad badan oo wax ku soo bartay Soomaaliya
dhankooda waxaa la hadlay idaacadda VOA mas'uuliyiinta ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedada Soomaaliya iyagoo ay muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin imaatinka dowladeedka Soomaalida ee dhanka waliba kala qaadashada khibradaha dhanka waxbarashada halkaan ay ka xuseen waxyaabaha ugu waaweyn isleeyihiin deegaanka wad ka qaadan kartaan
magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdulcaziis Nuur Maxamed waxaan ahay agaasimaha xirfadaha iyo waxbarashada dadban dowladda federaalka Soomaaliya kooxdan u timid maaragtay khibrad wadaaga waxaana qofka hoggaaminaya inta badan la sameynayay communicationka xiriirka u sameynayay team leader ku ahaa marka laga yimaado maaragtay u qaabilsanaa waxbarashada runtii communicationka u badan local-ka loo sameynayay iyo Maxamed Daahir oo dowlad deegaanka nagu soo horreeyay runtii xiriir fiican loo sameynayay runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan imaano dowladeedka Soomaalida gaar ahaan magaalada dhaqanka iyo afka Soomaaliga inta af Soomaali ku hadasho waa xarunta ah farxad baan u tahay runtii inaan imaano aan u imaano dadka walaalayaga Soomaalida ah deegaankan degan in aan la wadaagno waxna ka barano runtii aan soo booqano aan u kurgalno maaratay xaaladda halkan ka jirta ee waxbarashada maadaama dalkayga Soomaaliya uu burburay waqti dheerna aan ku jirnay xilli fowdo aan iskaga jirnay waxaan dadaal ugu jirnay inaan sameyno dib u soo noolaynta waxbarashada dalka dadaal fara badan ma soo sameynay weli waxaan ku jirnaa oo la tacaaleynaa maaragtay horumarinta dokumentiyadii maaragtay manhajkii siyaasadihii habraacyadii waxyaabihii la xiriiray runtii aad baan ugu faraxsanahay marka maanta inaan joogno deegaankan waxyaabaha noogu muhiimsan oon isleenahay intii aan joogno halkani waxaan kuwada soconnaa tiim ka kooban dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah waxaan rajaynaynaa marka maalmaha aan halkan joogno hadduu Ilaahay yiraahdo in aan wax fara badan ka baranno oo ka mid ah qaybaha farsamada gacanta ee dugsiyada waxbarashada dadka waaweyn iyo waxbarashada dadban waxbarashada la yiraahdo degdeg koorsooyinka ah ee la yiraahdo ABE-ga loo yaqaan Alternative Basic Education-ka ama Accelerated la yiraahdo
بسم الله الرحمن الرحيم مقالي هو أمين مختار أحمد وحن كسعودة دولة الصومالية أن دولة قبلات كهير شبالة حما هاي أجسامها جودة ودرد وحبر الشدة يتعلم سر دولة قبلات كهير شبالة وحامي معنا أن خلك دولة دكان كصومالي دا إن أنصاب وغنا وحبر الشدة دا هيرك إمرأيشو سيان وقك الرسانو أن خبرتها هي أقانت أولين مدام إن بدن يعني خروم مر إيش جارين لنكا وحبر الشدة أن قيبها داري معنا وحوي وقيب تفخر سمدا iyo wax barashada dadka waaweyn iyo wax barashada dadban runtii waxaan ku aragnay wax badan oo nagu soo kordhin karo khibrad iyo aqoon aan kula noqono dalkeenii wax badan aan uga faa'iideyn karo insha Allah waxa arurta Soomaaliyeed
Haad Rahman gaata VOA jigjiga
degistaal markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Hussein Hassan Daqana ayaa balad weyn nooga soo diray
roobka xilliga ayaa waxay ka daayaan qaybo ka mid ah gobolada bartamaha iyo koonfurta dalka wadooyinka deegaanada qaar kood waxa ka muuqda burbur xoog leh oo biyuhu ay gaarsiyeen sanada badan wax dayactir lagu ma sameen iyadoo waliba anshuur ay dadku bixinayaan hadaba maxaa diidaya in anshuurta laga qaado adeeg u dhigma ay helaan waa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan igu marti ah aqoonyahan Yusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Dr. Xasan Nuurdiinle labaduba waxay u oolayaan horumarka deegaanka aqoonyahan Yusuf ayaa hadalka ku horeynaya
ma muuqato runtii shacabka Soomaaliyeed gudahan arimaha la xiriira canshuurta laga qaado in adeegyadii bulshada la rabay in dawladdu ay ugu qabato haday tahay caafimaadkii haday tahay dib u dhiskii wadooyinkii haday tahay iskuulo oo yaani free ah runtii intaba lagama hayo waxaan isleeyahay runtii waxay taas u qayb ka tahay qayb ka mid ah yaani maamul xumada wadanka ka jirta shacabkana xaq u leeyihiin runtii marka canshuur laga qaado in dib loogu celiyo adeeg loogu qabto waxaan isleeyahay qayb ka mid ah waxa waa burburka wadanka soo saameeyay ka mid tahay
Dr. Hassan Mr. Hussein aad u maasan tahay saameynta ay yeesheen roobabka aad ay u ballaaran yihiin hase ahaatee dadka canshuur waa laga qaadaa laakiin canshuurta laga qaado ma isbixisaa waa su'aasha dadka waxa laga yaabaa meelaha qaarkood in canshuurta laga wada qaado dadka qaarkood inaysan macnaha canshuurta isan fahamsan isan dhiibi karin baraarugeeda isan ku jira marka aniga waxaan dhihi lahaa dawladda yaa lagu eedeynin iyo maamulada wadanka ka jira canshuurta sida loogu talagalay uma qaadaan marka saas darteed waxay keenaysaa in shacabka aan lagu celin karin macnaha ma dhaafi karto adeegyadii kaleeto mushaaraadkii dadka qaar la siinayo kaleeto askartii wuxuu maamulka lagu fardhay arrimihii bulshada maxaa loo daadigaa marka dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha kale sometimes ka saacidaan marka burburinka ugu weyn waxa waa dadka in la fahamsiiyo cashuurta inay bixiyaan sida saxda ah cashuurta ma la wada baxsho mana soo wada gasho marka saasan aniga dhihi lahay dadka in la wada bixiyo kadib marka service la sameeyo
ama santahay
Yusuf hay
walaa horta cashuur sideedaba marka laga hadlayo waxa waa in shacabka laga qaaday dib wax loogu qabto waa cashuurta yaani marka laga hadlayo adeegyada loo rabo in shacabka loo qabto waxaa koobka ah inay helaan biyo nadiif ah in loogu qabto koronto nadiif ah oo maxuu ahaa free inay helaan goob caafimaad oo inay cunug yahay hadduu cunugaaga ka xanuunsado aad geysan kartid adoona lacag waxba lagugu xujeenin cunugaaga waxbarasho inaad u heli kartid intaba laguma hayo waa aragta hadda magaalooyinkii waaweynahay roob waa lagu jiraa wadankii dhan wuxuu jiridkii u dhamay walaalaheena Turkiga ama hay'adihii kale ay dhiseen oo dhan bad ayay noqotay biyihii ayaa fadhiistay qaab loo maareeyo la yahay marka canshuurta shacabka wax loogu qabtaa leeyahay yani anaga ma fahmi karno dawladda caalamiga ama Turkiga ama Qatar oo wadooyinka dhisay canshuurta maanta adeegana maanta saas loogu qabtay ma aragna anaga marka waxaan isleeyahay in aad loogu laabtay aad ugu ficnaa lahayd hay'adaha ay qusayso in shacabka ay dib ugu celiyaan
ay Xasan in horta baraarug bulshada horta loo sameeyo dawladda kaliya inaan lagu dhaliilin laakiin la dhaho shacabka xaqiisa ayay canshuurta ma dhiiban serviceka loogu talagalay markaas la qaban kara marka dad aan canshuurta sida tahay aan loo dhiibeynin dawladda ayaa lagu eedin maamuladooda ka jirna ayaa lagu eedin haddii waxaan soo kabanayaan haddii dadka dawladnimada fahmayaan marka hadda hadaan dhaleeceyn iyo wax walba aan bilaawno maxaa wadada saas u noqday biyihii maxay saas u noqdeen marka step by step waa waxaan marka step-ku waa la gaari doonaa xilli waxa la gaari doonaa 10 kilometerbo laga helo MCH waxbarasho wax walba laga helo adeegyada bulshadii biyihii haddii meel galaan oo kaleeto waxay tiraahdaa booyadihii lagu qaadi lahay soo bulaacadihii waxaas budget uma hayna anaga laakiin wadan oo dhisana waxaas budget u helaa marka wadankan wadan soo koraayo waa marka saaxiibkii Yuusuf iyo dadku raayiga waxaan leeyahay soo koridaas waa gaari doonaa heerkaas aan la damacsantiina waa la gaaraa insha Allah aan laakiin aan wada qabanno waxaan kaloo leeyahay saaxiibkay bal eeg maanta wadamada waa hormaday lagu leeyahay Yurubta qaarkood Jarmalka oo kaleeto Faransiiska oo kaleeto daadada maanta waa kurigmada lagu leeyahay marka dad oo bajadi u haysta waa macalallahi anaga ka waran oo wax bajad aan u haynin oo maanta aan la daaran dhicin xaaladii amniga arrimo bulsho iska dhaaf naftii go'eysay aa amni loo la'ya marka wadamadaas aasaas ah marka insha Allah on the going process inay qaadanaysaan jeclahay marka bulaacada iyo waxa soo dhan waa heli doonaa insha Allah
ama santahay Yuusuf aan maqleysa Dr. Hassan wuxuu leeyahay awoodda dawladdu yar darteed mooyee dadaalka ma yara
Dr.ka hadda tusaalaha uu soo qaato waxaan isleeyahay waa tusaale aanan inta isqabanaynin waa tusaale hadda Germany iyo Soomaaliya inko barizon loo sameeyo aadi u kala duwan tahay wadankeena haddeer wax iska caadi waa haddeer in oo kale taas hadii xataa aan dhahno waayahay aan ku qaadanay aawi adeegyadii bulshada aawi waxa ugu yar maanta cunugaaga duu kaa qandhad subaxii aa geysan kartid isbitaaladii hadda dawladdii ay laheyd waagii hore dhammaan hadda private sectoris ha ku wada shaqaysto waxaa la rabaa dawladdu inay ugu yaraan shaqaalaha ka shaqeynaya inay dhaqaalahooda bixin karto daawooyinkoodii wax walba inay ayaga bixi kartaa la rabaa marka intaas ma muuqato iska bada iskoolkii iskuulladii dhammaan waxaa ku wada shaqaysto private schoolis cunugaaga maanta bishii $15 bishii laga rabaa imagine 7 cunug guriga ay joogto maanta meeqa laga qaadi karaa ma awoodi karaan waalidiinta dawladdu yaal rabaa inay kofar gareyso canshuurtiina shacabkii waa laga qaadaa maanta yacni xitaa yacni waxaan ugu yaraan percentage-ku ugu yar ayaa maanta dad shacabka ku celin dawladdii laga mahayo marka waa mushkilad taagan u baahan inaan xalino marka umaleen maayo xalinteeda xataa inay haddeer proceskeedii iyo wadadii in lahaay xataa uma maleeyo
haye xasan maxaa ku muuqdo wax in la qabanayo ama rajay wax soo socda ma jirtaa
waxaa ii muuqdo in waxay tidhaahdaa rajo fiican ay jirto marba marka dambeyso wadanka uu sii horumaraayo dad ay imaanayaan maalgashanayaan dawladdii naftarkeeda xataa sida hadda maanta annaga aan sameynayno doodahan oo kaleeto in lagu dhaleeceeyo wax sixitaanka ee qayb ka tahay marka maanta haddii annaga saan aan dhahno waxaa meesha ka dhalanayso in biri kamaal wixii maanta la qalday la saxay 4 sano soo socoto mandate maxaa degsan arrimaha bulshada mandate maxaa degsan arrimaha maaliyadda amniga soo marka waxaa waa step by step waa isa hadday u sheego waxaa waa nafti iyo amnigi iyo mandate-di kara lala maxay kara lala tacaala marka arrimihii bulshada oo kaleeto insha Allahu ta'ala yaana degdegin waa jidkii ku soo jiraan mar un waxaa waa la gaari doonaa
okay Yuusuf ugu dambeyn
waxaan ku soo gabagabeynayaa aniga baaqna u dirayaa hay'adaha kala duwan ee dawladda haddii tahay fulintii haddii tahay baarlamaankii inay runtii mas-uuliyad iska saaraan in shacabka Soomaaliyeed runtii canshuur bixiyaasha ah ugu yaraan canshuurtii in wax loogu qabto wadooyin loogu dhiso goob caafimaad la siiyo waxbarasho lagu siiyo shacabka Soomaaliyeed dhexda markaas waxaa fududaanaysa inay dawladdooda dhinac walba ay taageeraan ay garab istaagaan marka haddaadan shacabkii mar walba aad canshuurtii ka qaadid aadan dibna ugu celinin wada shaqeynta shacabka aada leedahay xataa aada u yaraanaysaa markaas xaafadaha hadda magaalada Muqdisho markaa fiirisa boodooyinkii shacabkii kasoo wada guur biyihii meesha fadhiistaya isbedelay wasaq darteed maamulka gobolka Banaadir yacni awooddiisii la rabay inuu meesha iskugu geeyo
arimo kale oo siyaasadeed iyo waxyaabo kale inta maamuladii iyo dawladdu ay ku wada mashquulsan tahay waxa la rabaa arimaha bulshada priority koowaad inay dawladdu siisaa la rabaa
oo ma san tahay ay Dr. Hassan ugu dambeyn
waxaan leeyahay aniga waxa waa rajo fiican ay muuqato oo xagga arimaha bulshada ah sometimes walaalkii wuxuu ka dhawaajiyay meelo qaar kooda looga guuray dabcan waa macquul laakiin ka daba tagisay leedahay waa laga daba tagay meelahi biyo waa laga saaray baawura loo qaatay booyada loo qaatay waa laga soo saaray soo taas waxay tilmaamaysaa iyada xataa in laga daba tagay oo shaqo la qabtay ma ahan in meesha wali biyo ay ku jiraan biyo waa ka tanbateen waxa waaye waa nimca rabbaani ah nimcadaasna waa nimca loo baahan yahay laakiin yaa laga dhigan wax waxay tiraahdaa musiibo ah insha allahu tacaala waxaan leeyahay barwaaqada iyo baraaraha waa noo dambeyn doonaa fulintana waxa waa mar walbo dowladda iyo hay-adaha kale la shaqeeya waxa leenahay arimaha bulshada waxa waa il gooni ha lagu eego
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dafane halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijka Dr. Kaweydi iyo Ibrahim Xasan Danduri.
ku soo dhawaada barnaamijkeena Dr. Kaweydi waa barnaamijka marti uga Dr. Xasan Nuur Diinle oo ku takhasusay cudurrada maqaarka ku dhaca. Dr. Hassan Nur Dinle waxa uu ka howlgalaa Dr. Social Specialist Hospital oo ku yaalla magaalada Muqdisho waxaana uu ka jawaabayaa su'aalaha ay weydiinayaan dhagaystayaasheena oo soo xiriiray barnaamijka.
Dahaw Muuse Maxsan Ali dhaha maxaa ku weydiinay maxaa korka cuncun saa'id oo anaay u saa'id maxaa waay
aad u maasan tahay in cuncunkan tirada badan oo aad ku dareemaysid qaybo kala duwan ayaa aad loogu shakin karaa waxyaabaha ugu badan oo differential diagnosis noo noqon karo waxa waa skybias. Skybiaska wuxuu leeyahay ama Soomaalida u taqaana isnadaamiska qofkii waxa waaye ijin cuncun zaa'id inuu dareemo sometimes meelaha qaarkood xishoodka xataa uu ka tago oo wuxuu u bogo macnaa soo ugu dareemo nafis ugu dareemo nafis ugu dareemaa dadkii laamiga soo maraa asoo shaqada joogo isxoqa meelaha ugu badan oo kasoo bixi karo caloosho kaleeto xabadka oo kaleeto lugaha gacmaha marka soo waxa waaye cudurkaas waaye waxa qofka wuxuu ku dhici karaa dadka waaweyn dadka yaryar oo kaleeto nadaafad daradana ma keeni karto marka sometimes waxaa lagu kala qaadaa contact qofka in qofkan dhar uu leeyahay inuu gashto kaleeto inay isalaamaan oo kaleeto maxay tiraa meel oo qofkan ku sandeecsaday asoo dhididaayo kale inaa qofka aad ku sandeecsatid oo kaleeto marka qofkii la talina la siiyaa la talinta la siinayo waxaa ka mid ah in qofkii dharkii markaas uu ku jiifto kaleeto biyo kul inuu ku dhaqo kaleeto quraxda inuu ku waro kaleeto waa waxyaabaha ugu badan qofka la talinta la siiyo kadib in qofka uu la xiriiro dhakhtarka markaas meeshii uu ka dhawaay oo takhasuska lahaa kadib daawooyin loo qori doonaa bamaatooyin oo anti-aging ah allergic ah sometimes iskaabiiska daawada lagu daaweynayo kaleeto marka intaasba dhakhtarka ku qoraya marka dhakhtarkii markaasi oo takhasus ku lahaa qofkii inuu aado ayaa lagu la talinaa insha Allah taala
markana dhakhtarku wuxuu ka hadlayaa waxa keena cudurkaasi
waxa keena wax loo yaqaan sarcoptes iskaabiis wax loo yaqaan waa parasite way asiga injirti waxaas oo dhan waxa waa group way parasitic way soo marka waxa waa qofku wuxuu ku keenayaan cuncun saadi marka parasite ka sa keeno sarcoptes iskaabiis la dhaha marka kulaalkana waa lagu dilaa soo marka biyaha sandac oo kaleeto in qofkii ku meerto dharkii ku dhaqdo marka daaweyntiisana waxa waaye in qofkii dhakhtarka uu la xiriiro.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa Ibrahim Sharif Idris. Doktorku waxa weydiin lahay waxa isku arkay nabaro oo xabadkii iyo duudka isku arkay nabaradaasna biyo badan ay wataan horena busbus way soo dhacay marka nabaradaas xanuun zaa'idan way jiraan iyo qandho marka waxa weydiin lahay nabaradaas waxyaabaha sababay.
بسم الله الرحمن الرحيم دغيستها سؤاشو نسو ويديي او دريباي نبر حنو وتو او افك بيكو وتو ان هورتا ان اد امها سن يحي ان خوري وها ايغو سو دحو دحاي ان عذرك لو يقانو ان بسبسكا اما جيكين بوكسكا ان قفكاسي ان بدنا وها لوغو شكينا عذرك لو يقانا شينجيلس oo uu keeno wax loo yaqaan zoster virus. Zoster virus badanaa qofku waxa lagu arkaa markuu busbus hor ugu soo dhaco kadib ayuu leeyimaada. Badanaa qofku wuxuu sheeganaa qandho aad u badan, xanuun, cuncun, nabro oo maxay tiraa biyo afku wato oo aad u xanuun badan. Qofkii waxaa fever, jeemis aad u dareema, wuxuu leeyahay malaria ma ku hayso ka iskaaga shakinaa xataa. Soo marka shingiriskaas badanaa virus viral keeno, badanaa waxyaabaha viralka cudurada maqaarka waxay ugu duwan yihiin waxaa ka mid ah xanuun inay leeyihiin. Sometimes bacteria oo kaleeto iyo parasite-ka iyo fungalka oo kaleeto waxay ugu duwan yihiin fungalka aan dhahay viruska xanuun ay wataan. Marka waxaan leenahay qofkaasi inuu dhakhtarkii ugu dhawaa u tago si loo fiiriyo history taking iyo physical examination si loogu sameeyo, kadib daaweynta ku habooneed si loogu siiyo. Marka dhageysta, waxaan ku leenahay meesha kuugu dhow oo dhakhtar maqaara insha Allah tag si xaaladaada iyo loogu sii fiiriyo waxay tiraahdaa dermoscopy si examination fiican loogu sameeyo dhakhtarka ku habboonaay oo magaaladaada ku dhowaa inaad aadid ayuu kugula talinayaa insha Allah.
Kana dhakhtarka ayaa wuxuu ka hadlayaa waxa keeno cambaarta.
Cambaarta dhowr noocood ayay u kala baxdaa. Waxaa loo yaqaanaa tinea ayaa la dhahaa, waxaa keena fungal badanaa mid madaxa ku dhacda tinea cavitis, tinea scabis. Dhowr qaybood ayay leedahay, bidis mid la dhahayaa jirto, lugaha mid ku dhacdaa jirto, mid xabad ku dhacdaa jirto. Badanaa iyada waxay ku imaataa calaamadaheeda in ringer ay yeelato, sida farantiga oo kaleeto inay wareeg yeelato, cadcadaad sometimes red guduudna ay noqoto, geesaha ay kasoo raysato kaleeto, geesaha cuncun yar oo qofki ka dareemo. Mararka qaarkood qofkii wuxuu leeyahay dhowr daawo uu isticmaalo waa igu soo noqotay. Soo iyada naqnaqashadeeda waxaa keenaya qofkii oo daawadii loogu talgalay aan si fiican u dhameystirin, iyadoo daawadeedu u baahan tahay long term, 3 bilood, 6 bilood, sanad. Soo marka qofkii ilmuhu kaleeto waxay ugu dhici kartaa madaxa, ilmaha dugsiliidu kaleeto mar walba kusoo laabataa. Haluu leeyahay cunugan madax mar walba ka baxo. Marka problemada ugu badan waxaa ka mid ah dadka farmashiga ugu dhowey aadayaan madaxi bamaatay marnaaya. Soo madaxa bamaata looguma talagalin. Shambooyin iyo waxyaabo gooni loogu talagalay ayaa jira oo dhakhtarka markaasi qofka markuu aado loo qoraay. Marka la talinta noocaas in qofka la siiyo, la dhaho dhakhtarka kuugu habboonaa oo daaweynta shaqada ku lahay aad, si qofkaasi daaweyn sax u helo long term oo wado daawadeeda 3 bilood, 6 bilood inuu daawada daa'imo. Marka badanaa fungal ayaa keeno.
Intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey oo marti ugu ahaa dhakhtar Xasan Nuur Diinle oo ku takhasusay daaweynta cudurada maqaarka. Waxaanu ka howlgalaa Dr. Social Hospital oo ku yaala magaalada Muqdisho. Barnaamijka qabashadiisa waxaa gacan iga siiyey wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane. Intaan mar kale kulmi doono, sidaagii nabadgelyo.
Anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey iyo Ibraahim Xasan Daandure. Markana dhinacii heesaha, heestii Xayaad iyo codka Xasan Aadan Sanatar iyada ayaana gabagabo ah guud ahaan idaacaddeenni galabnimo. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Amar baba tekira Toda va finurura la dio horse o va la camaida avarda va tishira toda va finurura horse o va la camaida sagel dalay iyo taqka xoola murxi sagel dalay iyo taqka xoola dararal sidatay gudasho fulonje adararal sidatay gudasho fulonje ilo yahanka kiray
Oh, dear, oh, my head, 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 oh, dear